Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на Движението за права и свободи, проведена на 4 декември.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Заседанието на нашето Централно оперативно бюро съвместно с парламентарната група продължава, така че ние не можем да докладваме всички теми, които сме разглеждали, защото още тече разисквания, но по някои от нещата имаме готовност за тази пресконференция. Както знаете, тази седмица е бюджетна седмица и ние продължаваме да разглеждаме въпроси, свързани с бюджета. Още повече, че дневният ред на Народното събрание почти изцяло е подчинен на тази тема. Имам обаче две теми, които са особено актуални и предизвикаха доста разисквания. Днес те са с външно-политически нюанс. Те ще бъдат представени от господин Манел Литви, който, както знаете, има ангажименти да води този ресор в нашето Централно оперативно бюро. Те са свързани с идеите и вижданията за бъдещето на постмониторинговото наблюдение на пасивната България. А другата тема беше темата, свързана с начина, по който в България българската държава взе решение за гласуване по въпроса в ООН, по въпроса за статута на престига. Затова давам думата на господин Литвин. Заповядайте.
Позволете ми, уважаеми колеги, да кажа няколко думи по двете теми. По отношение на мониторинга, предстои да бъде представен в пленарна зала на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа доклад на председателя на парламентарната група на ЕНП в ПАСЕ, Лука Волонте, по отношение на повече от 10 години на водене на постмониторингов диалог, и това е по-точно мониторинг, макар че се нарече диалог, но е мониторинг по изключително важни проблеми, които касаят демокрацията в страната. Това са свободата на словото, свободата на мисълта, това е корупцията, това са липсата на демократични и прозрачни демократични избори, свободата на религиозните права, както и корупцията и борбата с престъпността. Прави така, малко история, ако позволите. 2010 година имаше аналогичен доклад от украинския депутат в ПАСЕ Коловати, от същата политическа партия ЕНП, който едно към едно подготви един доклад, който наистина беше обективен и отразяваше реалността в България, и този доклад препоръчваше България да остане в постмониторинговия диалог. Само година и половина вече се готви един доклад, в който преобладават доста положителни оценки по отношение на свободата на словото, по отношение на корупцията, по отношение на свободните и прозрачни избори, по отношение на пресата, че тя е свободна и независима, по отношение на правата на малцинствата и така нататък. Тоест, по основните теми, които са в фундамента на демокрацията, има сериозна опасност, когато в януарската сесия на ПАСЕ ще се обсъди този доклад. Аз мисля, че тук и по линия на ЕНП не бих се учудил, ако има, така да се каже, молба в кавички, за да ни кажа другояче, от страна на правителството, доклада да бъде по-скоро положителен и да препоръчва прекъсване на този постмониторингов диалог. ДПС в мое лице, като представител на нашата делегация на нашия парламент в ПАСЕ и представител на ДПС, аз ще направя изказване за реалното състояние на тези основни акценти, които те са 12 в доклада, по които България реално не е направила нищо сериозно, за да бъдат преодоляни. А това са недъзите на демокрацията. В този контекст, в рамките на тези 5 минути, аз ще направя и ще предложа, че трябва да има мониторинг, защото опита през последните 20 години показва, че когато страната ни е под мониторинг, дори е мониторингов диалог, тогава има реална възможност България да преодолее тези слабости на демокрацията. Така че аз, казвайки това, най-вероятно ще гласувам, ще предложа да продължим мониторинга, и ако доклада препоръчва падането на мониторинга, с много сериозни аргументи, аз ще кажа обратното и ще гласувам против това предложение. По отношение на Палестина искам само няколко думи да ви кажа. Вие сте журналисти, знаете, че всъщност това е историческа крачка за един народ и една държава, която повече от 50 години се бори за своята свобода, своята независимост и своя суверенитет. Всъщност това е първата крачка, когато получава статут на страна наблюдател в ООН, като държава. За първи път тя получава този статут. Движението за права и свободи счита, че това е изключително важно събитие. Както, от каква гледна точка? От гледна точка на това, че България е много близко до Близкия изток. Винаги сме декларирали по отношение на това, че всички правителства, които са минали от тези 23 години, винаги сме казвали, че България, позицията на България е да има две суверенни независими държави, Израел и Палестина, които да живеят един до друг, като са мирни съседи, и да спре този кървав конфликт, който дестабилизира мира не само в Близкия изток, но в Азия, ако щете и в Европа. Искам обаче да обърна на фона на това, че външният министър, преди да стане на 29 ноември гласуването в Общото събрание на ООН, този изключително важен, бих казал, стратегическо гласуване на България в ООН, нормално беше позицията на страната ни да бъде дискутирана в парламент. Нормално беше външният министър да дойде в парламента, пленарната зала, и да информира всички народни представители, целия парламент, за нашата позиция, която ще бъде изразена с гласуване чрез нашия постоянен представител. И да обясни защо. Ако е против, защо? Ако е въздържал се, защо? И ако е за получаване на Палестина статут, защо? Това не стана. Той изпадна в една доста неловка ситуация. Обяви два пъти, три пъти чрез председателя на комисията по външна политика и отбрана, че ще има заседание, за да информира тази комисия, в които аз и още два мои колеги членове от ДПС. Два пъти се обявява комисия в четвъртък, два пъти не се отменя, дори има вече, по имейлите ни беше изпратено и проекто становище, което завършваше, че България, българския парламент е за даване на статут на страна наблюдател на държавата Палестина. Но така или иначе заседанието не се проведе, и това е едно сериозно доказателство за неглижиране на българския парламент, което не става за първи път, а същия господин Младенов за много по-маловажни проблеми е търсил подкрепата на парламента чрез декларации, чрез други неща. И припомня декларацията за отзоваването на някакви посланици и преди това други подобни декларации. А това е изключително важен проблем. Така че това е, което исках така да ви информирам. Ако имате въпроси, заповядайте.
Да, заповядайте за въпроси.
По бюджета.
Да, заповядайте.
Само да кажа, уважаеми колеги, няколко думи по бюджета. Знаете позицията, предстои второ четене, знаете позицията на ДПС при първо четене на бюджета. Ние не подкрепяме този бюджет, знаете и нашите аргументи защо. Той е прокризисен и увеличава всички проблеми, вместо да ги решава, ги усилва всички проблеми, които има страната. Вчера се получи потвърждение на тази наша позиция с данните на Евростат, че 49% от българите са под прага на бедността и са застрашени от социално изключване. По този показател ние и преди сме били на първо място, за съжаление, в Европейския съюз, но сега темпа на нарастване на този процент е уникален. И тук не кризата е виновна, защото всички останали страни също са в криза. И втората страна след нас, Румъния, е с 40%. 9% разлика между първата и втората страна. Забележете, тези 9% са натрупани в 4 годишното управление на сегашния кабинет. 38% са били тези данни при управлението на предишния кабинет. Сега са 49%. Докато при Румъния са увеличили с процент, 1,5%. И темпа на влияние на кризата върху останалите държави по тези показатели, това е най-важният показател, бедността в една страна, е около 1-1,5%. Така че с тези нови аргументи, които Евростат ни даде, ние ще гласуваме против този бюджет.
А сега, госпожа Кръстова, ще ви дава думата, ако желаете да задавате въпроси. Презинава
българската
телевизия. Да, направете.
Първо да попитам до къде стигнаха преговорите с останалите парламентарни групи за събиране на подписката на вота на недоверие, защото някакво технологично време 6 януари е крайния срок по Конституция. И втория въпрос, днес от ПСП заявиха, че най-вероятно до коледните нощи ще мине изборния кодекс с поправки, които да гарантират купуването на изборите и фалшификацията. Вие имате такива притеснения, имате ли вече становище по въпроса? Благодаря.
Да, край на миналата седмица имахме разговори с ръководството на БСП относно вота на недоверие. Между прочим, позицията на господин Станишев днеска има и в медиите. Те категорично са за внасяне на вота на недоверие. Тяхното желание е да отложим внасянето на вота и да не става през декември. С оглед на това, че те желаят да се концентрират вниманието и на обществеността върху предстоящия референдум. Това е тяхното и така. Тяхната молба. Склонни сме да я уважиме. Между прочим, ние обвързахме вота на недоверие с месец декември, заради обстоятелството, че по закон и конституция, ако вота е успешен, правителството не пада. Да. Ние все пак искахме да дадем шанса, ако вота е успешен, правителството да пада. И изборите да бъдат проведени в служебен кабинет. Така че това е. Това е по отношение на времето. Така че можем да прогнозираме, че веднага след референдума ще има вот на недоверие. Все пак уважаваме такава позиция. Знаем, че БСП хвърли огромни усилия в тази тема. Там пък ние сме по-резервирани, както знаете. За изборния кодекс аз не можах да остана до края на заседанието на правната комисия. И тръгнах за нашето заседание, точно когато много остро спорехме по въпроса за това, трябва ли агенциите, социологическите агенции, да бъдат заплашвани с текстове от закона. Защото по предложение на една партия, която няма парламентарна група в това народно събрание, има отделни там двама-трима депутати, има предложение след изборите всички агенции да бъдат проверявани. Ние питаме защо? Социологическите агенции. Защо трябва да бъдат проверени от НАП? Те не са участници в това. И единственият отговор за това е, че те трябва да бъдат заплашени предварително. Не правете проучвания политически, свързани с избори, защото който прави такива проучвания, ще бъде проверяван от инспекторите на НАП. Независимо от това, че редовните проверки се текат, както е по ДОПК. И помислете, в следващите 5 години, всяка година има избори. Тоест, голяма част от социологическите агенции няма да участват в прогнозирането на изборни резултати, Само защото вероятно ще се направи сметката, че е по-добре да няма данъчни. Всеки стопански субект се притеснява от данъчните, защото това внася. Нашето опасение е, че изборния кодекс е поредният, промените в изборния кодекс не са, за да отговорят на настояванията на ОССЕ, на препоръките на ОССЕ, а да дадат ново оръжие в ръцете на управляваща партия. Затова ние сме категорично против това постмониторинговото наблюдение върху България по линия на ПАСЕ да отпадне. Между прочим, това е позиция на партията на европейските социалисти, това е позиция и на либералната партия, на Европейската либерална партия. Това не е просто позиция тук на ДПС в България. Тоест, разделението по тая линия тече на европейско ниво. Там ние наистина подозираме, че по линия на ЕНП управляващата ГЕРБ ще се договаря с фактори в европейската политика, което е крайно неприемливо за нас, защото ние продължаваме да считаме, че се работи много усилено за манипулиране и тук даже не става просто за манипулиране, за фалшифициране на изборите. Опасяваме се от фалшификации в рамките на 500 000 гласа. Такива са вече инструментите, които създават, че те позволяват до 500 000 гласа фалшификации. Разберете се застрашително. Знам, но ние сме да се борим също това.
Радио КВ, после БТ.
Пламен Велев. Радио КВ. Бойко Борисов преговаря за бюджета на Европа без позиция на Народното събрание. И освен това се срещна с Обама също без позиция на парламента по въпросите за мисията ни в Афганистан и за атентата в Бургас. Ще вземете ли това предвид при вота на недоверие? Другият ми въпрос е кога ще бъде самия вот, но вие в общи линии.
Да, аз отговорих във втората част на въпроса. Когато ние анонсирахме темата за вота, цялостната политика, всъщност ние така имаме идеята, че моделът на управление на България е грешен. Моделът на управление, в който управлява един човек, който се разпорежда на парламентарната си група, който командва парламента на практиката в Събърча. Това е изключителен... Това е опасно за демокрацията и в основата на този модел е полицейщина. Значи, едноличната власт се базира на полицейщина и на липса на средна класа. Убиването на средната класа и връщането на полицейщината в инструмент са всъщност двете оръжия, с които Бойко Борисов управлява държавата и всъщност нашите усилия са насочени точно за това да бъде сменен модел на управление в страната.
За бюджета, за позицията на България по отношение на европейския бюджет, да, действително няма становище на парламента, не е поискано такова, но аз си мисля, че вие не се учудвате, след като този премиер не е присъствал на нито един от собствените си бюджети. И е първият премиер, който го прави, нито на вотовите на недоверие, които се искат точно за него. Така че, за съжаление, по европейския бюджет можеше да се говори много в парламента и той беше длъжен да внесе тази тема, защото ние имаме във всички партии експерти и специалисти, които следят много отблизо темата с проблема за европейския бюджет. И знаехме отдавна, че ще има такъв проблем и позицията на България можеше да бъде много по-силна. Но това са дадености в момента. Имаме премиер, за който парламента не значи нищо, освен машина за изпълнение на собствените му желания.
Бойко Борисов е човек, който смята, че държавата трябва да се ръководи като силова група. Вероятно това е така, защото той произхожда от тези среди, но на това нещо трябва да му дойде край.
Искам да ви попитам какво ще бъде отношението на ДПС към новата партия, която Касим Дано следи. Виждате ли вие някакъв намек от страна на ГЕРБ, лицето на Борисов, да помогне на тази партия, да даде някакво рамо на следващите избори? И вторият ми въпрос, извинявайте, ако вече сте заявили позицията за новия кандидат на ДПС, който това е сега беше.
Първият въпрос, вие спомняте вероятно, че когато двамата колеги народни представители, бивши членове на ДПС, заявиха принадлежност към парламентарната група на ГЕРБ, още тогава ние казваме, че те се превръщат в патерици на управлението на ГЕРБ. Това прераства вече и на партийно ниво. Нашият кратък анализ е, че това е партия патерица на нещото управление. Благодаря.
Няма да участвам.
Ние няма да участваме. Няма да участваме в това гласуване. Още повече, че тази кандидатура се оказва. Но нека да минат всички проверки, нека комисията да разгледа.
Ние заявихме, че процедурата е опоручена и няма да участваме в нея.
Няма да участваме. И при гласуването, да, да.
Не участваме в гласуването, нито в процедурата преди това.
Ето, знаме, Бегина. Може ли съм завърши въпроса за кога и достоинство по партията, понеже там имаше поправителни адрес от двама премиери, вие казвате, че ще стане патери и го очаква да стане патери и премиер, извън от Борисов и от Ердоган. А очаквате по някакъв начин да случи това по някакъв начин да повлияе на ДПС, защото вече видяхме такива сценарии, при които има намеса на управляващите и експертите говорят, че бой до разпад на партия при вас, нали не до толкова, но да влияе на вас. И само по съвсем друга тема да помоля господин Василев, колко законно България гласува въздържава се за позицията на Палестина. Искате да кажете, че няколко седмици преди да гласувало има проекто становище, в което ние сме били за статут на Палестина.
Да,
добре.
Но и за...
Значи, това исках да кажа. Аз мисля, че бях ясен. Практиката е такава, преди заседание на комисията ни се изпращат изготвени проекти становища с мотиви и след това становище кратко. Комисията реши да гласува едикация за, против или нали. Не, комисията предлага Народното събрание да приеме становището за едикация. Така. Такова нещо дойде и то беше за да се гласува, да подкрепиме, нали? Като външно министерство да направи необходимото, нашия представител там да гласува за. Що се отнася до това? Вие какво очаквате да кажем за тази партия на Корман Исмаилов? Нали знаете, че реално той не е председател? Да. И знам, че всички, нито един от вас не вярва, че той е действителният председател, но това е друга тема. Това е сурогат. Това е ерзац партия. Тя е измислена партия. И ще спра до тук. Аз предлагам след изборите да преброим те колко избиратели имат и как са повлияли на резултата на движението на Права и свобода. Ние не се безпокоим. Ни най-малко. А ни най-малко. Тя може да получи от 5 премиера поздравителни песни. Много е важно накрая, какво ще получи от избирателите тук.
Писмото от избирателя, но по-важно е писмото от премиерите.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на Движението за права и свободи, проведена на 4 декември.